Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Evo najprije vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Svetozar Marović nije državljanin Srbije, niti je podnio zahtjev za njegovo sticanje, poručuje MUP Srbije. Pokret Odupri se je zakazao novi protest za 7. maj. Iz svijeta, Sjeverna Koreja lansirala više raketa kratkog dometa, najmanje 12 žrtava ciklona Fani u Indiji. Brisel odobrio novu tranšu finansijske pomoći Grčkoj od 1 milijardu eura. U emisiji ćete između ostalog čuti šta je u dnevniku zapisao Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije i aktivista Združene akcije Krov nad glavom.
Uskršnji praznici protiču pod utiskom desničarskog ustanka protiv pekare Roma u beogradskom predgrađu Borča, čiji je vlasnik Mon Đura etnički Albanac. Njegov brat i radnik u pekari napravio je rukama znak dvoglavog orla na grudima u centru Beograda i objavio fotku na svom Facebook profilu. Koliko razumem iz medijskih izveštaja, Facebook objava je stara 2 godine. Svejedno, budni čuvari srpskog nacionalnog interesa danas su se promptno okupili ispred pekare da spreče dalju prodaju bureka uz pokliče ubi za kolje da šifter ne postoji i tome slično.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Naredni protest u organizaciji građanskog pokreta Odupri se biće održan u utorak 7. maja, potvrdio je Listu vijesti član organizacionog odbora Nikola Grdinić. Protest će biti održan na bulevaru Svetog Petra Cetinskog, gdje se nalaze zgrade parlamenta i predsjednika države. Grdinić nije želio da otkriva detalje, navodeći da će javnost na vrijeme biti informisana o planu organizatora. Bojkot parlamenta ne može da uspori proces evropskih integracija, ali ga može produžiti, jer bez parlamenta u punom kapacitetu nema završetka tog procesa, ocijenila je profesorica Gordana Đurović, nekadašnja ministarka evropskih integracija. Prema njenim riječima, agenda integracija je jasna i podrazumijeva puno učešće svih grana vlasti. Izvršna vlast nosi najveću odgovornost, ali bez parlamenta taj proces se ne može ubrzati niti odvijati odgovarajućom dinamikom, rekla je Đurović agenciji Mina. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije demantovalo je medijske navode kako bivši predsjednik državne zajednice Srbije i Crna Gora Svetozar Marović ima srpsko državljanstvo, ističući kako je to apsolutna neistina. U saopštenju se precizira da niti je Marović državljanin Srbije, niti je podnio zahtjev za njegovo sticanje. Ministarstvo pravde u Podgorici nedavno je uputilo zvanični zahtjev Srbiji za izručenje Marovića, koji je pravosnažno osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu. U Crnoj Gori od decembra 2017. 168 osuđenika odležalo kaznu u svojim stanovima i kućama, dok je samo jedan odbio da kaznu osluži u svom domu i tražio je da ide u zatvor. Iz Ministarstva pravde su Listu pobjeda izjavili da trenutno kaznu kućnog zatvora izvršava 58 osuđenika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja ispalila je više raketa kratkog dometa u pravcu Japanskog mora, saopštio je Združeni generalštab Južne Koreje. Ministarstvo odbrane u Tokiju pak izjavilo je kako ni jedna raketa nije nadletjela Japan. BBC ocjenjuje kako Pyongyang postaje sve nestrpljiviji zbog insistiranja Vašingtona da na snazi ostanu pune ekonomske sankcije, dok Kim Jong-un ne preduzme ozbiljne korake da demontira svoj program nuklearnog oružja. Najmanje 12 osoba poginulo je, više od 30 je povrijeđeno kada je Indiju pogodio tropski ciklon Fani, najjači u proteklih 20 godina. Najviše ljudi stradalo je zbog drveća koje je oluja obarala, javila je agencija Reuters. Ciklon je pogodio provinciju Odisha na istočnoj obali Indije kao oluja 5. kategorije, a sa sobom je donio obilne padavine i vjetar jačine do 205 km na sat. Evropski fond za finansijsku stabilnost i Evropski mehanizam za stabilnost odobrili su novu tranšu finansijske pomoći Grčkoj vrijednu od oko 1 milijardu eura. Dobijanje tranše bilo je uslovljeno brojnim reformama koje je grčka vlada morala da sprovede. I još jedna informacija. Boeing 737 sa 143 putnika skliznuo je sa piste pri slijetanju u pomorskoj bazi na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama i upao u rijeku. Udesu nema teško povijek. povrijeđenih. Televizijski snimci prikazuju avion djelimično potopljen u rijeci bez vidljive štete. Boeing je prevozio osoblje iz vojne baze Guantanamo i njihove porodice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao i svake subote, na početku se posjećamo događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica u Crnoj Gori. Praznik rada 1. maj prošao je bez tradicionalne prvomajske protestne šetnje. Iz Unije slobodnih sindikata rekli su kako im je policija zabranila okupljanje na platou ispred zgrade vlade, dok su u policiji to demantovali. U međuvremenu zvanični podaci pokazuju da je minimalna zarada u Crnoj Gori najniža u regionu, iako o njenom povećanju ovih dana raspravljaju socijalni partneri. Kako su na sve to reagovali Podgoričani u razgovoru sa Predragom Tomovićem?
Vidi se da vlada ne odgovara nikakvo okupljanje normalno. Sad ne kažem, to je stvarno uska ulica, ali je ovoliko ljudi koliko je naprimjer tu sad bilo na ovom, ne znam kako zovu, trg Argentina, ko stadiona, tih 20-30 ljudi ne bi predstavljao nikakvu gužvu.
Linija manjeg otpora se ide i tako da sve što oni kažu, to se skoro prihvata amine, tako da tu, što ja znam, teško se stiže do nekog malog većeg uspjeha, da tako kažem, i onda to sve ide teško. I...
Nema, brate, ničega, vidiš, sve propalo. Balkan je Balkan, septičko jami.
Moja radnički glas je nema. Mislim, to je definitivno u odnosu na ono što je bilo prije 30-40 godina. Praznovalo se, evo sad sam došao gore s ovoga trga, tamo 30 ljudi se pokupilo. Znači ništa sindikat kao organizovao. A ja sam evo poslao neku poruku prijateljima u Goražde da im čestitam 1. maj. I oni su mi poslali slike njihovo druženje pored Drine danas. To nije neko vrijeme, ali su oni širili šatore, okreću jagnje. A kod nas evo pogledajte, nigdje nikoga u ulicama nema.
Ako ste u Crnoj Gori ministar, poslanik ili sudija, stan možete da dobijete za 80% nižu cijenu nego što je tržišna, a uz to i kredit za čiju otplatu treba da izdvojite svega 30 eura mjesečno. Kojima je to sve funkcionerima u Crnoj Gori omogućeno da po najnižim mogućim cijenama dođu do stana, samo jedna u nizu državnih tajni. Time se bavio Srđan Janković.
U državi u kojoj prosječna plata iznosi oko 500 eura, na osnovu uredbe iz 2014. godine vlada omogućava dijelu funkcionera da riješe stambeno pitanje pod uslovima kakvi predstavljaju samo san svakog građanina. Zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi i pravosuđu su u diskriminišućem položaju u odnosu na državne funkcionere, konstatuje Nenad Rakočević, predsjednik sindikata uprave i pravosuđa. Zaposleni su diskriminisani i po pitanju plata i mogućnosti da dođu do stana pod povoljnim uslovima.
Diskriminacija je drastična, opet se veže i uslovi plaćanja tih stanova. Funkcioneri koji imaju mnogo veće plate, njima je mnogo lakše otplatiti te stanove, pogotovo na način ili po uslovima koji evo kroz zadnje vrijeme provijava kroz medije. Bukvalno funkcioneri su dobili stanove na poklon.
Prije desetak dana smo uputili pitanja vladi Crne Gore koja se odnose na kriterijume za dobijanje stanova pod privilegovanim uslovima ili povoljnim kreditima. Između ostalog, pitali smo ko su funkcioneri ili predstavnici sudske vlasti kojima je omogućeno dobijanje stanova po netržišnim uslovima, koliko godišnje vlada donese takvih odluka, ko odlučuje ko će dobiti najpovoljniji mogući kredit za stan, odgovore na pitanja iz vlade nismo dobili. Istovremeno, dio domaćih medija je objavio na osnovu uvida u imovinski karton funkcionera imena nekoliko ministara, poslanika i sudija kojima je omogućeno da u elitnom naselju u Podgorici dođu do stana od 90 kvadrata za svega 20.000 eura. Neki od tih funkcionera, kako je objavljeno i nije demantovano, već ima riješeno stambeno pitanje. Premijer Duško Marković je nedavno ocijenio, odgovarajući na pitanje novinara, da je priča o funkcionerskim stanovima dio negativne kampanje protiv njegove vlade i, kako je rekao, uspjeha izvršne vlasti.
Vezano za funkcionere koji dobijaju stanove s pravom otkupa po povlaštenim cijenama. To su zaposleni ljudi koji rade veoma odgovorne poslove i imaju pravo da rešavaju stambena pitanja u skladu sa normativnim aktima koja su definisana. Mislim da ih je za ove dvije godine, koliko se ja sjećam kao predsjednik vlade, dobilo svega 20.
O uslovima pod kojima radnici u državnim službama mogu da riješe stambeno pitanje, govori za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević.
Uslovi po kojima mogu da dobiju radnici ili zaposleni koji pripadaju upravo i pravosuđu, odnosno, da kažem, generalno u Crnoj Gori, su strašno loši. Mislim, to je već neka nerealna priča ili san da dobiju stan po uslovima kako su to dobili funkcioneri. Dakle, položaj je drastično diskriminišući. Drastična je razlika između funkcionera i običnih radnika na svim nivoima, i povodom plata i povodom uslova za rješavanje stambene problematike.
Obrazovanje mladih je među najvažnijim preduslovima za promjenu uslova u kojima živi trećina Roma, a to su siromaštvo i marginalizacija. To za naš radio kaže Rosalinda Toska, jedna od malog broja Romkinja koja je upisala srednju školu. Sa njom je razgovarala Jasna Vukićević.
To sam ja od malena voljela da budem medicinska sestra, jer voljela sam da dedi dam lijekove i babi i onda sam htjela tako da budem nekako kome bi mogla da spasim život, a volim da pomognem ljudima.
Da li na bilo koji način osjećaš predrasude u društvu prema Romima?
Ako dok sam ja bila u osnovnu, a i sad u srednju školu, nemam probleme sa time da me ostavljaju sa strane, jer to kod mene nema, ali bilo je dosta slučaj da naše Romkinje da ostavljaju sa strane i kao ono, ona je Romkinja, ne može ona tu, ona ne može to da postigne. Naprimjer, kao što sam ja sad upisala medicinsku školu, oni su mislili da ja to ne mogu, ali ja ću se boriti i da bude medicinska sestra i da vidu da i mi Romi možemo isto postići kao i ostali narodi. Moja porodica je tu bila uvek uz mene. Ima dosta toga kojih ne podržavaju i misle da je osnovno na škola dovoljna, pogotovo nas ženske djevojke što ne daju da upišemo višu školu, na primjer srednju školu. Oni su zadovoljni samo sa osnovnom školom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
minuta, a kako je sedmica za nama izgledala iz ličnog ugla, slijedi dnevnik koji je od 27. aprila do 3. maja vodio Ivan Zlatić, lider Socijaldemokratske unije iz Srbije i aktivista združene akcije Krov nad glavom.
Subota 27. april. Uskršnji praznici protiču pod utiskom desničarskog ustanka protiv pekare Roma u beogradskom predgrađu Borča, čiji je vlasnik Mon Đura etnički Albanac. Njegov brat je radnik u pekari, napravio je rukama znak dvoglavog orla na grudima u centru Beograda i objavio fotku na svom Facebook profilu. Koliko razumem iz medijskih izveštaja, Facebook objava je stara 2 godine. Svejedno, budni čuvari srpskog nacionalnog interesa danas su se promptno okupili ispred pekare da spreče dalju prodaju bureka uz pokliče ubi za kolje da šifter ne postoji i tome slično. Pre 30 godina desničari su rušili socijalističku Jugoslaviju zbog člana 133 njenog krivičnog zakona, takozvanog verbalnog delikta. Tražili su da slobodno pevaju Oj Vojvodo Sinđeliću, da ispovedaju religiju, uživaju privatnu svojinu i slobodno tržište i tako to. Danas sledbeništvo te iste desnice maltretira ljude koji ističu nacionalne simbole, provodi uskrs mržnji i blokira privatni posjed i biznis. Policija ih je srećom razjurila. Pekara će ostati zatvorena dok ne prođe uskršnji i prvomajski praznici, a sa njima i ludilo, možda. Gasim sve aparate na koje stižu vesti. Žao mi je, ne primam nove udarce do ponedeljka. Ponedeljak 29. april. Dobra vest od ranog jutra. Otkazano je prednodno iseljenje porodice u Rumi, koje je bilo zakazano za sutra u 11.00. Kao i hiljade drugih, Eurobanka ih izbacuje na ulicu jer nemaju da plate kredit indeksirano Švajcarcima. Teško je ući u novi dan i novu nedelju na kapitalističkoj periferiji, pa uz prvu kafu dobro dođe prva pomoć za vodljive poluistine. Ružni deo rečenice ostavljam za posle doručka. Utorak 30. april. Jedna je od porodica koje smo kao združena akcija branili od prinudnog iseljenja, sada pomažemo da podnesu krivičnu prijavu i tužbu protiv države za odštetu. Pošto nemamo uslova da organizujemo pravni kontranapad za stotine opljačkanih ljudi koje branimo stojeći pred vratima njihovih domova, pažljivo smo birali slučaj koji, pod jedan, ima najbolje šanse da pobedi na sudu, i pod dva, ukoliko pobedi, može biti od pomoći i drugim ljudima u istoj situaciji. Voleo bih da nisam bio deo odluke ko od unesrećenih ljudi ima najbolje šanse, ali jesam. Idealno bi bilo da imamo armiju advokata da se po jedan posveti svakoj nepravdi na koju najđemo, ali sistem nas je naterao da biramo. Posle višemesečnih priprema, danas se napokon sastajemo sa porodicom i advokatima da komentarišemo prvu verziju teksta tužbe. Plodovi današnjeg rada će doći za puno godina, možda i za celu deceniju, verovatno pred Evropskim sudom za ljudska prava. Sami sebi zvučimo blesavo, pravimo nekakav desetogodišnji plan, a živimo i radimo od danas do sutra. Ako nas u međuvremenu ne potamane klimatske promjene ili nuklearni rat, u kakvom će nas zdravlju, u kakvim odnosima i u kakvom svijetu naći pobjeda koje danas nazdravljamo dok veće pada na Vesiću u Beogradu? Da li će pobjeda imati efekat kakav priželjkujemo? Šta će, ako išta, doneti onima koji ostaju bez doma sada, 10 godina pre? Uveče sastavne zložene akcije. Planiramo naredne javne razgovore o različitim segmentima stambene nepravde u Srbiji. Između ostalog, tragaćemo i za rešenjem problema koje muče podstanare. Podstanarstvo je jedno od najdubljih tabu tema u Srbiji danas. Jednima izvor prihoda na crno, drugima izvor sramote što se nisu snašli u bespućima kapitalizma. Svi odnosi se rešavaju samo i isključivo u usmenom mraku između gazdi i podstanara, bez ikakve javne regulacije. Ne pričam na pamet, moja devojka Ana, naših 7 mačaka i ja, baš ovih dana tražimo novi dom, pošto nam je stanodavac kod koga živimo već 8 godina, dao da se iselimo do 15. maja. Sreda 1. maj. Prošle godine u Srbiji je 53 radnika poginulo na radnom mestu, najviše za poslednjih 13 godina. Ovaj tragični rekord posledica je nedostatka političke volje da se sprovedu propisi o bezbednosti i zdravlju na radu, ali i dramatičnog porasta nezaposlenosti i siromaštva, zbog čega radnici nemaju izbora osim da pristanu na nebezbedne uslove rada. Ovogodišnji međunarodni praznik rada obeležavamo sa strepnjom da će tragične posledice kapitalističke eksploatacije samo još više eskalirati. Vlada Srbije priprema dalju eroziju radničkih prava, donošenje zakona o privatnim agencijama za iznajmljivanje radnika koji će smanjiti zarade i još više ugroziti bezbednost na radu. Nacrt zakona koji je Ministarstvo rada predstavilo krajem prošle godine predviđao je izvesno ograničenje takozvanog rada na leasing, ali kako sada stvari stoje, ta će ograničenje biti izbačena iz konačne verzije na zahtjev velikih kompanija i privatnih agencija za iznajmljivanje radnika. Legalizacijom nekontrolisanog rada na leasing praktično se stavlja van snage i onako loš zakon o radu. Radnici će u buduće odlaziti na posao za još manje nadnice, sa još većim rizikom, da li će se sa posla vratiti živi i zdravi. Pre 30 godina radnici i radnice Jugoslavije su odbacili samoupravni socijalizam i prigrlili višepartijski parlamentarizam, očekujući više demokratije. Od višepartijskog sistema su dobili nacionalizam i kapitalizam. Danas su opljačkani, prevareni, osramoćeni i razjedinjeni. Podjednako mrze sve političke partije, demokratiju preziru. Nemaju poverenja ni u jednu instituciju sistema koji im je oduzeo izvesnost, snove i životne planove. Većinom žive od danas do sutra, mnogi od ručka do ručka ili gore. Zato ne treba da čudi što se pozivu sindikata na prvomajski protest odazvalo svega par hiljada ljudi. Posle protesta odlazimo na pasulj i druženje u Radnički muzej Trudbenik. Ovo neobična institucija prošle godine pokrenulo nekoliko mladih ljudi nakon što je, zahvaljujući solidarnoj podršci združene akcije Krov nad glavom, osujećen pokušaj stečajnog upravnika Trudbenika da izbaci na ulicu više od 30 porodica bivših radnika i penzionera iz nekadašnjeg radničkog naselja, koje je posle propasti preduzeća postalo deo stečajne mase. Tokom borbe protiv iseljenja, aktivisti i aktivistkinje su se zainteresovali za istoriju ljudi koje brane, a onda i za istoriju nekadašnjeg građevinskog giganta koji je uništen u privatizaciji. Tako su 29. novembra, koji smo nekada zvali Dan Republike, omladinci i omladinki koji ne pamte ni tu Republiku, ni njene gigante, u napuštenom delu nekadašnje Trudbenikove radničke kolonije otvorili Radnički muzej Trudbenik, mesto pamćenja jugoslovenske radničke klase. U međuvremenu stečajni upravnik je prodao čitavo naselje i baš uoči 1. maja stanarima je stiglo obaveštenje od kupca da se mirno isele do 15. maja ili će u protivnom pokrenuti postupak izvršenja. Ne znam zašto beogradski privatnici baš toliko vole taj 15. maj, ali po svemu sudeći, ovog leta ćemo ponovo braniti i stanare i muzej i nastaviti da gradimo združenu akciju Krov nad glavom i Radnički muzej Trudbenik, institucija kojima se veruje. Četvrtak, 2. maj. Ko nije sa kućnim ljubimcima tražio stan u Beogradu, taj ne zna šta je prostakluk. 13 dana do isteka roka, Ana, Mace i ja još uvek nemamo nikakvo rešenje. Uveče sastanak sekretarijata Socijaldemokratske unije. Pitanja na dnevnom redu su tehnička, ali svaki čas krećemo razgovor na temu koja nije na dnevnom redu. Povezivanje levih snaga u Srbiji u zajedničku parlamentarnu borbu. Otkad znam za sebe, levicu u Srbiji bije glas da je usitnjena i posađena. Krajem prošle godine su polako krenuli razgovori i dogovori o zajedničkom delovanju. Radije ne bi da predviđam ishod, idemo korak po korak. Petak, 3. maj. Posle uskršnjih i prvomajskih praznika, pekara Roma danas ponovo kreće sa radom, po prvi put od kako su je desničari blokirali. Aktivisti više levičarske grupa će se simbolično okupiti oko bureka, jogurta i solidarne podrške. Preživali smo još jednu nedelju na kapitalističkoj periferiji, zaslužili smo dobro jutro i dostojanstven doručak. Ovo delo stvarnosti ćemo na pun stomak.
Bio je to dnevnik Ivana Zlatića, prvog čovjeka Socijaldemokratske unije Srbije i aktiviste Združene akcije Krov nad glavom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostajemo u Srbiji do kraja emisije. Izjava ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina kako se zalaže za, citat, što hitnije i što sigurnije razgraničenje sa Šiptarima, odjeknula je u srpskoj, ali i u regionalnoj javnosti. Dok su predstavnici Vučićeve vlasti u Srbiji izjavili kako je to lični stav Vulina, opozicija i predstavnici nevladinog sektora kažu da Vulin govori ono što vlast misli i njegovu izjavu nazvali su anticivilizacijskom. Sa reakcijama iz Beograda, Neven Bogdanović.
Reč Šiptar nikad se nije upotrebila da se kaže dobar Šiptar, nego samo kad treba da se distanciraju od nečega.
Kaže novinar sa Kosova Idro Seferi, koji u Beogradu živi i radi poslednjih 12 godina. On za Radio Slobodna Evropa ističe da se takvi izrazi ne smeju upotrebljavati u javnom govoru, jer vređaju Albance svuda gde oni žive.
Mislim da je izjava data u tom smislu da se kaže koliko dobro bi bilo to razgraničenje da se dogodi sa onima koji su eto Šiptari, koji nisu, koji bi trebalo da budu razgraničeni. Mislim da takva izjava uglavnom vređa sve ljude koji to doživljavaju kao tako, zato što je napravljena politički da se ljudi razlikuju ili da se poentira na Albance s Kosova koji eto nisu dovoljno dobri da budu ni Albanci, nego su samo Šiptari.
Prema rečima Idra Seferija, zapaljive izjave visokih zvaničnika u Srbiji ne doprinose procesu normalizacije odnosa i pregovora između dve strane.
Bilo bi isto kao za Angelu Merkel da kažemo da je švabska kancelarka ili tako nešto slično, a to ne radimo. I Albanci imaju pogrdan naziv za Srbe, ali to se ne sme koristiti u medijima ni u političkom jeziku i ne bi trebalo da se koristi nikad. U ovom smislu je samo dizanje zidova između ljudi, a to neće doprineti suživotu, jer kako god bude to rešenje za Kosovo, ipak neki Albanci, neki Srbi će morati da žive zajedno.
Nacionalni savet albanske nacionalne manjine razmišlja da tuži ministra Aleksandra Vulina, rekao nam je predsjednik ovog saveta Ragmi Mustafa.
Time omalažavaju Albance i stavljaju se u nekakav drugu razrednu grupu, odnosno drugu razrednih građana, i to je uvredljivo i ovaj jezik 90. Ne bi trebalo da se etiketuju Albanci na taj način, jer time dajete za pravo nasilje, taj jezik i gospodina Vulina vodi nas ka tome da nismo mi deo ovog društva.
Da izraz Šiptar predstavlja politički nekorektan govor i govor mržnje potvrđeno je i sudskom presudom. Anita Mitić, nekadašnja aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, tužila je tabloid Informer za govor mržnje zbog teksta Fašisti napadaju, u kojem se između ostalog za članove te inicijative upotrebljava izraz soroševsko-šiptarski jurišnici, a u tekstu se pominju i izrazi šiptarske vlasti i slično. Mitić kaže da je u decembru prošle godine apelacioni sud potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, prema kojoj je utvrđeno da je u pomenutom tekstu povređeno pravo na zabranu govora mržnje. U obrazloženju ove presude sud je objasnio i sankcionisao upotrebu termina Šiptar kao govor mržnje.
Ja sam tužila u formi tada zato što sam smatrala da je ta višestruka diskriminacija nad Albancima i to je pogrdno nazivanje Šiptarima, jer je sve pogubno za naše odnose koje želimo da gradimo u budućnosti i sa Kosovom i sa Albanijom, a i sa Albancima koji ovde žive.
Imer Muškoljaj, politički analitičar iz Prištine, ističe da su pojedini političari u Srbiji preuzeli govor mržnje iz tabloida. Podseća da je i Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, takođe javno upotrebljavao reč Šiptari.
Ovim prilikom Srbija pokazuje da još nije spremna da pruži ruku Albancima i nastavlja sa ogorčenjem da ponižava ili pokušava da ponižava, pošto upotreblja takve reči svakog dana sad, kao što sam rekao, i ne samo u medijama, nego i u političkim kancelarijama. Što se tiče Kosova, ako uporedimo tu situaciju sa situacijom na Kosovo, ti ne možeš da nađeš nijedan albanski političar koji upotrebi pogrdne reči za Srbe.
Zašto ministar Vulin koristi ovu reč s obzirom da postoji sudska presuda po kojoj je Šiptar politički nekorektan i uvredljiv termin, te da i sami Albanci to doživljavaju kao uvredu? Upit je koji smo prosledili ministrovom kabinetu. Do trenutka emitovanja priloga nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dan sjećanja na žrtve holokausta obilježen je u Beogradu otkrivanjem spomen ploče na mjestu nekadašnjeg nacističkog logora Topovske šupe. Obilježje stradalima postavljeno je treći put jer su do sada dva ukradena. Predstavnici jevrejske zajednice i porodice stradalih u Drugom svjetskom ratu zatražili su od države da to mjesto, kao i prostor Starog sajmišta, uredi i izgradi memorijalni centar. Izvještavao je Zoran Glavonjić.
Rabin Isak Asijel rekao je da su to mesto i sadašnji trenutak ispit za Srbiju.
To što je danas ravno čudo da se desi, ali nije nemoguće da se ne desi, to je da bar po ništa drugo jedan objekat ostane na svom mestu i bude preuređen u mesto sećanja, u mesto učenja, u mesto svedočenja.
Zgrade jednog od prvih nacističkih logora za Jevreje i Rome u Evropi, u kojima je pred Drugi svjetski rat bila vojna baza Kraljevine Jugoslavije, stoje neobeležene, oronule i neuređene. 77-godišnja Ester Bajer, rođena 42. u logoru Staro sajmište, kaže da ne shvata zašto Topovske šupe u kojima je stradao i muški deo njene familije danas nisu memorijalni centar.
To je tužno, ali vlast je iznad nas i oni to o tome odlučuju. Valjda će se rešiti. Ja se nadam dok sam živa da ću to da doživim, to mi je to želja, da se sredi i tu i na sajmištu.
Nova spomen ploča postavljena je 2. maja 2019. nakon što su u posljednjih 10 godina dve prethodne ukradene. Pomenu nisu prisustvovali predstavnici države dok su poštu stradalima odali i turisti koji su došli iz Izraela. Dro Perez iz Tel Aviva kaže da je to važan dan. Veoma smo počastovani što zajedno sa jevrejskom zajednicom u Beogradu možemo da odamo poštu stradalima. Sećemo ih se i nikada nećemo zaboraviti strahote koje su se dogodile. Prema istorijskim izvorima, oko 6.000 ljudi zatočenih u topovskim šupama ubijeno je u streljanjima u Jabuci, Jajincima i drugim mestima oko Beograda. Istoričar Milovan Pisari kaže da nebriga o mestima stradanja, kao što su Topovske šupe i Staro sajmište, jasno pokazuje odnos države i društva prema prošlosti.
Mislim da ne postoji interes da se izgradi upravo taj memorijal posvećen holokaustu, jer to podrazumeva između ostalog ceo odnos koji ova država ima prema prošlošću, na primjer prema genocidu nad Srbima u NDH. Mi znamo da ne postoji nikakvo sećanje, nikakve memorializacije.
Pre skoro 15 godina u privatizaciji je prodato zemljište na kom se pre 78 godina nalazio koncentracioni kamp Topovske šupe i na njemu je planirana izgradnja tržnog centra. Taj projekat za sada je u fazi mirovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.